10 i 8. Dobar dan, ovo je magazin Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković. Nekoliko minuta prošlo je od 10 časova i taman je u svim školama bilo da nastava počinje u 8 ili u pola 8, kako gde, prošao taj prvi veliki odmor. Dakle, prošla je užina i, nažalost, za mnogu decu tek prvi obrok ovoga dana. I to je naša današnja tema. Brza hrana, školske užine, zapravo kako se hrane učenici u Srbiji. Šta najčešće užinaju, zašto je sramota poneti u školu sendvič od kuće? Kada su poslednji put pojeli jabuku za užinu? Ko i da li iko vodi računa o dečijoj ishrani i posledicama konzumiranja brze hrane po zdravlje dece? Koliko su odgovorni roditelji, koliko škola? Zašto neke škole organizuju đačke izlete u koje je uključen ručak u jednom od svetski poznatih lanaca brze hrane? Koje škole su pozitivni primjeri? Kako promeniti loše navike i život uz brzu hranu i sedenje ispred televizora i računara zameniti onim koji podrazumeva zdravu ishranu i fizičku aktivnost? Na ovu temu danas govore gospođa Gordana Cvetković iz Ministarstva prosvete i nauke, dr. Jelena Kašanin, nutricionista, savjetovalište za ishranu Instituta za javno zdravlje Batut i Nenad Milojević, nastavnik fizičkog i kondicioni trener. U naredna dva časa sa vama će biti ton majstor Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić u Beogradu u 10 časova, izmjereno 10 stepeni.
Yeah.
10:14, slušate magazin Radio Beograda 1, a naša tema ovoga prepodneva ishrana dece, zdrava ishrana i nažalost brza hrana i školske užine koje se nekako uvek sastoje ne od voća ili nečega hranljivog, nego od nekih grickalica i uopšte od tih fast food proizvoda. I zato priču i počinjemo sa decom, pitali smo ih šta najčešće užinete.
Picu ili prazni krosan ili pogačica.
Ja za užinu jedem šunku sa hlebom, čokoladno mleko, sokić, ponekad jedem malo grickalica, sandvič ponekad imam, onda imam ponekad nešto iz pekare.
Ja jedem... keks, jedem čokoplazmu, pijem vodu ponekad, palačinku, grickalice, Sava jede banane.
Za užinu Boga mi imamo, pa imamo nešto kao na primjer neki sandvič, ali najviše onako uzimam čips, neke tako, neku hranu, neke grickalice, tako nešto, neki čips.
Jedem ponekad pogačicu i pijem Coca-Cola. Ponekad kupim čips.
Pa moja drugarica jedu 7-day i neko od drugog isto jedu 7-day, a najviše jedu picu.
Tako čips i Coca-Cola, samo to svi jedu.
Tu je i pomfrit.
We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We sang and cracked the sky with laughter, our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted 30, but our eyes told the dawn that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. Sky, won't you look down for what's happening here below? I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done. I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun.
Radio Beograd 1, brza hrana, zdrave ishrane dece i zapravo školske užine, to je naša tema. Danas čuli ste malo čas anketu koju smo snimili ovih dana sa decom u Beogradu i nekako, nažalost, svi kažu da najčešće užinaju čips i ostale grickalice i piju sokove. Niko nije rekao da jede integralnu kiflu i pije jogurt ili mleko. Ne znam kako bi odgovorili da smo ih pitali da li znaju šta je zdrava hrana. Mislim da bi tu odgovori bili mnogo bolji, ali u svakom slučaju i ono što pretpostavljamo da znaju u teoriji, u praksi i ne primenjuju. I zato se u ovom trenutku u našu emisiju uključuje gospođa Jasna Nikolić iz Školske uprave Beograda. Dobar dan i dobrodošli na talase Beograda 1.
Dobar dan.
Koliko i kako Ministarstvo prosvete i uopšte prosvetni organi vode računa o ishrani dece, odnosno o školskoj užini?
Pa, samo Ministarstvo prosvete nema nadležnosti u organizaciji školske užine. Znači, to je nadležnost škole, školskog odbora i naravno u saradnji sa savetom roditelja škole procenjuju kvalitet ponude. Naravno, to se u obzir uzima i cena i znači savet roditelja ima tu savetodavnu funkciju te se donose odluke na nivou škole. Svi znamo naravno da kvalitet užine, čak i takve organizovanje, nije najbolji i da nema dovoljno te zdrave hrane i onog što bi bilo potrebno deci.
Koliko se pažnje onda, pošto svi to znamo, ali zašto to ne prenosimo deci, odnosno gde je onda problem? Koliko se pažnje uopšte na časovima poklanja zdravoj ishrani? Ranije postojao predmet zdravstveno vaspitanje, mislim da toga više nema kao posebnog predmeta.
Nema ga kao posebnog predmeta, znači te sadržaje su uklopljeni u druge nastavne predmete, sve to kod nas, priroda i društvo, biologija, hemija. Rade se i neki posebni projekti poput zdrave ishrane, rade se neke, kako kažem, teme se obrađuju na časovima odeljenske zajednice, ali to nije dovoljno i sasvim sigurno nije sinhronizovano do kraja. Ono što je potrebno, rade se naravno i predavanja u saradnji sa domovima zdravlja, ali potrebna ipak jedna šira društvena akcija da se promeni svest o tome, ne samo kod dece, nego i kod roditelja.
E, ko bi mogao da pokrene tu akciju? I ko bi sve trebalo da učestvuje u njoj? Svi mi?
Pa naravno, odgovor znate, svi mi. Ono što je dobra inicijativa jeste inicijativa Saveza učitelja Srbije, koja od prošle godine se bavi tom temom na jedan organizovan način i obučava učitelje kroz svoje skupove za prevenciju gojaznosti i uopšte za negovanje tih zdravih stilova i zdravih navika u ishrani, ali to su naravno počeci. Sigurno da je to jedan ozbiljan problem i da nekako moramo svi mi organizovanije da se bavimo tim problemom.
Da, naročito što znamo, mi ćemo to i u nastavku naše emisije detaljnije ćemo pričati o tome. Recimo, Evropska unija čak ima programe pomoći finansijske školama da deca u školi dobiju besplatnu voćku u vreme užine.
To je svakako dobra inicijativa. Ono što mi znamo je iskustvo nekih škola koje su nudili recimo kuvane obroke i neku malo kvalitetniju zdraviju hranu, kako da kažem, ali pošto ona je podrazumeva i neku veću cenu, onda roditelji nisu bili u mogućnosti da se prosto opredele za tu kvalitetniju hranu.
Svakako problem kada govorimo o toj nezdravoj užini dece jesu i objekti koji se nalaze, objekti brze hrane pre svega i male prodavnice u kojima se kupuju te brojne grickalice koje nikako nisu zdrave, koje deca najčešće uzimaju za užinu. To je sve, ti objekti su najčešće jako blizu škola, a neki su nažalost i u okviru škola i školskih dvorišta. Koliko ministarstvo može da utiče na to da se to malo pomeri?
Pa u tom smislu ne može da utiče. Ono što mi možemo jeste u stvari da više propagiramo te programe za razvijanje neke svesti i znanja i dece, ali zaista mislim i da su nam ciljna grupa i roditelji.
Ali ako je objekat baš u okviru škole, u školskom dvorištu, to je onda neko morao iz škole ili iz ministarstva dati dozvolu da objekat brze hrane bude u školi otvoren?
Pa rekao sam, to je nadležno škole i školskog odbora.
A ministarstvo nema nikakvog dodira sa školama? Čak ni savjetodavnu neku ulogu ne može
da ima? Savjetodavnu da, ali nema ulogu u donošenju odluka tog tipa.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Negde polako pokušavamo da otkrijemo gde su sve problemi i zašto se deca nezdravo hrane u Srbiji. Bilo je ovo gospođa Jasna Nikolić iz Školske uprave Beograda pri Ministarstvu prosvete i nauke. 10:24. Ovo je magazin Radio Beograda 1.
Oh, come on, baby, fooling. I'm trying to count the sheep. Please don't let the light in. I'm going back to sleep.
What you want for breakfast? Coffee's in the pot. Come on, hurry down here now, and I'll see what else I got.
Front gate's off the hinges. Out of this leak. Seems too nice today. I think I'll leave it till next week.
Lazy man.
It's a lazy day. Step in the sun. Step in the sun. Tapping on the tree. My headache's just to watch him. It don't make sense to me.
Brother called the other day. He wants us to visit him. Can't afford the plane fare. I said we're on a limb.
Ah, there's plenty of peace around here. Doing nothing much. Sitting in the sunshine. The life's no rush.
Ooh, lazy man.
Oh, it's a lazy day. Stepping in the sun, stepping in the sun.
Deset časova i 27 minuta, brza hrana, nezdrava hrana dece i nezdrava školska užina. O tome govorimo do 12 časova. Čuli smo decu, čuli smo predstavnike Ministarstva prosvete i pre nego što u studiju pozdravimo doktore, nutricioniste i nastavnike fizičkog, odnosno kondicione trenere koji će nam dati neke praktične savete, da još malo čujemo kakvo je stanje u Srbiji. Idemo u Niš, tamo kolega Ozren Rašić. Ozrene, prošlo je prošao je prvi veliki odmor i u Nišu za đake i prošla je ta užina i šta su oni užinali?
I prošao je taj nalet, pa se oni su mogli da biraju, sve, ima svega i svačega, a kažu objekti pored škola i ostalih i srednjih za prodaju brze hrane su se načičkali maltene kao grozdovi. Ja sam za ovu priliku zabeležio i reči doktorke Radice Nikolić, inače načelnika sanitarne inspekcije Nišavskog okruga, da mi kaže kakva je ta hrana, kakva je njena higijenska ispravnost koju konzumiraju deca iz niških osnovnih i srednjih škola i evo šta mi je rekla.
Kraj prvog tromeseća, odnosno prvog kvartala, pregledani su svi objekti koji rade promet brze hrane, jer su urađeni i redovni pregledi škola. Stvarno nismo imali zadnjih meseci problema sa ovom vrstom objekta.
Eto to kaže dr. Radica Nikolić. Ja imam sagovornicu, profesor dr. Maja Nikolić sa Medicinskog fakulteta u Nišu, u Institutu za javno zdravlje u Nišu, u Centru za promociju zdravlja. Doktorka Nikolić, da kažemo slušalcima Radio Beograda, šta kažu vaši podaci, kako nam se deca hrane, kako osnovci, kako srednjoškolci, čuli smo ono čas da škole imaju odrešene ruke da organizuju možda tu užinu takozvanu koja bi bila možda dodatak i to kvalitetan dodatak.
Pre svega, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što imam priliku da pričam danas o ishrani dece, zato što smatram da sa promocijom pravilne ishrane se mora početi od najranijeg uzrasta i naravno kao i u drugim zemljama i naši roditelji zajedno sa decom, znači su u mogućnosti da biraju tamo gde je organizovan dopunski školski obrok, oni za užinu imaju mogućnosti znači da se pretplate na taj obrok. A s druge strane, znači gde, kada to nije moguće ili kada ne postoji takav obrok, onda se sve prepušta znači volji i da tako kažem deteta. Naši podaci ukazuju na to, obzirom da već od 2000. godine otprilike, znači radimo zajedno sa Ministarstvom zdravlja organizovane kampanje vezane za promociju zdravih stilova života pa i pravilne ishrane, naročito dobra kad je mesec pravilne ishrane i primetili smo znači da je svest i znanje dece u vezi problema ishrane porastao. Međutim, njihovo ponašanje u skladu sa aktualnim društvenim trendovima, odnosno sa modernim trendovima koji se dešavaju u zemljama, posebno zemljama tranzicije, pa danas možemo da govorimo i o toj takozvanoj nutritivnoj tranziciji, gde u stvari obroci koji su biološki manje vredni, ali energetski bogati, preuzimaju mesto u odnosu na sirovu i neprerađenu hranu, pa je takva situacija tako i što se tiče ishrane dece.
Šta kažete o njihove gojaznosti? Kažu, brza hrana može da utiče na gojaznost.
Naši podaci iz Niša su nedvosmisleno ukazali da deca koja češće jedu kod kuće, odnosno u porodičnom okruženju, imaju manji rizik da obole od gojaznosti, što će reći da je porodica izuzetno značajna determinanta njihovog zdravlja, odnosno da je uticaj porodice jako velik.
Da kažemo, preduzima nešto vaš centar za promociju zdravlja, pošto ste direktno vezani za osnovne i srednje škole, da im pomognete?
Mi imamo redovne akcije koje uključuju promovisanje zdravih stilova života prema kalendaru Ministarstva zdravlja, ali i na ličnu inicijativu. Aktivni smo učesnici mnogih kontinuiranih edukacija koje se odnose i na zdravstvene radnike, ali i koji rade sa decom, međutim i na prosvetne radnike. Međutim, mogu reći da pored tih aktivnosti nedostaju znači možda neki organizacije zovani sistemski programi koji bi još više podržali ove naše akcije.
Izvišao je još jedan podatak, čuo sam taj podatak od doktorke Radice Nikolić iz sanitarne inspekcije Nišavskog upravnog okruga. Svi oni koji imaju prodavnice brze hrane znači će se u problemu već ovih dana, jer do sada su mogli ovako da rade, sa malo prostora, sa nedovoljno sanitarnih tvorova, sad će morati da se prilagode novom zakonu o građevinarstvu, ne samo o higijenskoj ispravnosti. Evo što kaže doktorka Nikolić. Samo ako možemo da je čujemo, samo sekund.
Možda.
Svi objekti moraju da izgledaju potpuno drugačije, moraju da imaju svoj ulaz, moraju da imaju mini magacin, moraju da imaju izdvojenu radionicu sa više točećih mesta i unutar objekta moraju da imaju sanitarni blok, odnosno WC za zapošljene radnike. Većina, ne mogu sad procentualno da kažem, naših objekata za brzu pripremu hrane ne ispunjava ove uslove, što znači da većina naših objekata, možda i dve trećine, možda i više od 90%, neće moći da rade pod onim uslovima građevinsko-tehničkim koje su do sad imale. Znači, ne komentarišemo ispravnost hrane, ne komentarišemo lica, radnu odeću i njihovu higijenu, komentarišemo samo njihove uslove.
Eto, to je izmiš.
Hvala, najljepše bio je to reporter Radio Beograda 1, Ozren Rašić. Is it yours?
Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours. It's not mine. It belongs to us. Sunset, sunrise. Fathers and daughters, mothers and sons, children of all children, there's only one love. We live together, but we die alone, and we toil the earth, and to the earth we return.
Is it yours?
Is it yours? Is it mine? We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours?
Is it mine? Is it ours to divide? Not yours, it's not mine, it belongs to us. Sunset, sunrise, is it mine, is it ours to divide? It's not yours, it's not mine, it belongs to us.
Orkestar slavne tradicije, Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka. Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
ko šećeri, a pjevaju šofer.
30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a. Eko.
Kod dva bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Kako se đaci i kako se deca u Srbiji hrane i šta najčešće užinaju kada su u školi. Iako je u Novom Sadu običajna slika kioska brze hrane u okolini škola i đačkih redova pred njima za vreme odmora, osnovna škola Đorđina Tošević je izuzetak. Zbog čega je ovo primjer dobre prakse? Bojana Karavidić razgovarala je sa direktorom Nedeljkom Đorđićem i pitala đake šta vole ili ne vole da jedu u svojoj školi.
U očekivanju da im stigne užina, čujte šta kažu deca o onome što im se nudi u školi.
Ja se zovem Mira, ja najviše volim da jedem pasulj.
Ja se zovem Muna, najviše volim da jedem hleb i evrokrem. Ribu, pasulj, buraniju.
Zovem se Stefan, najviše volim da jedem za ručak piletinu i grašak. Za užinu najviše volim kiflu sa mesom i sa viršlom. Manje volim pasulj.
Novosadska osnovna škola Đorđina Tošević ima višedecenijsku tradiciju dobre školske kuhinje. To potvrđujem jer sam i ja nekada kao osnovka uživala u obrocima koje je spremala tetka Ljuba, posebno u pohovanoj šnicli. Ali i tada i nije bilo opasnosti od fast fooda i kojekakvih toplih sendviča. Na odmoru je ipak bilo dozvoljeno da nam čika Mikica u blistavo beloj kecelji prodaje ušećereno voće. Danas je mnogo više prehrambenih izazova za najmlađe, ali uprava ove škole ne želi da njeni đaci jedu na ulici i održava najviši kvalitet ishrane za decu. Dnevno se spremi 450 užina i 150 ručkova u produženom boravku. Za porodice sa trećim detetom obroci su besplatni. Direktor Nedeljko Đorđić ističe da su obroci raznovrsni.
Pravi se jelovnik tako da je obavezno uključena riba bar jedan dan. Iz početka je bilo problema jer deca ne vole baš mnogo ribu, međutim sad zaista radi se o kvalitetnim namirnicima. Riba je, na primjer, list, što redko kad imaju prilike kod kuće da jedu. Zaista je dobro organizovana kuhinja, sprema se dan za dan, ništa ne ostaje. Nemamo hranu u zamrzivaču. U jelovniku se uvek vodi računa da je zastupljeno bar dve vrste povrća. To je, govorim za decu koja su u produženom boravku i imaju ručak.
I užina je kvalitetna.
Što se tiče užine, smatramo da smo i tu najkvalitetniji. Krenuli smo i pažnju roditeljima da to što ovde mogu da dobiju za 800 dinara mesečno, ne mogu nigde da kupe. Isto se spremaju i kvalitetni sendviči koji imaju i namaz i šunku i kvalitetne sir, riloge koje idu uz sendvič. Imamo tortilje i nekad lepinju sa ćevape, riblje štapiće. Uglavnom se trudimo da zaista bude onako zastupljena raznovrsna namirnica.
O napicima se takođe vodi računa.
U svaki taj obrok ide uvek i neki napitak. Trudimo se da svaki dan bude mlečni napitak zbog kalcijuma što deci treba, a za ručak imamo uvek ili voćni sok ili voće. Obično to bude i čorba ili supa.
Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje kontrolišu ispravnost namirnica.
Svake druge nedelje imamo posetu iz Higijenskog zavoda koji ovde vrše analizu kvaliteta namirnica, koliko čega ima, da li ima dovoljno masti, da se ne pretara, da nije ni masno, ni i svake druge nedelje dolaze, uzimaju uzorke hrane, rade analizu i dostavljaju nam svoje mišljenje o kontrolu kvaliteta ishrane.
Direktor Novosadske osnovne škole Đorđe Natošević, Nedeljko Đorđić, kaže nam da imaju u planu nabavku pećnice u kojoj se hrana priprema na pari.
Trudimo se da se hrana priprema na potpuno zdrav način. Hoćemo sada da uzmemo nove pećnice koje pripremaju hranu na paru, tako da isključimo dodavanje previše ulja i onih stvari koje štete deci, tako ćemo još za korak unaprediti sve to.
Đaci ove škole o tome nemaju pojma, ali znaju šta vole da jedu.
Ja se zovem Tijana. Ja najviše volim da jedem pasulj. Bude neko mirsu u njemu i ništa više.
Ja se zovem Aljoša. Ja najviše volim da jedem testo sa sirom.
Ja ne volim brokoli.
Ova lepa, istinita, prehrambena slika ishrane dece u osnovnoj školi Đorđe Natošević u Novom Sadu, nažalost se ne odnosi kada zađemo među starije učenike novosadskih škola. Šmeker je onaj ko stoji pred kioskom brze hrane i pritom često puši. Roditelji će se odreći svoje kafe za poneti, da bi dete bilo u trendu, odnosno da bi imalo novac za brzi, topli sendvič, čiji sadržaj nije uvek identifikovan. Globalizacija uzima danak i u Novom Sadu, kada govorimo o ishrani dece.
Thank you.
11 minuta je ostalo do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1. Govorimo od 10 časova o zdravoj ishrani deci i o tome da deca u Srbiji najčešće, naročito za užinu, jedu grickalice ili bilo šta što pripada, dakle, nezdravoj i brzoj hrani. Kod nas svi znamo da je to veliki problem, ali nekako nema neke velike akcije. Čuli ste i predstavnike ministarstva prosvete koji govore da, da deca kroz razne predmete uče šta je zdrava hrana, ali da oni ne mogu ništa konkretno da urade kako bi, recimo, objekte brze hrane iz školskih dvorišta izmestili ili iz neposredne blizine škole i da je za to potrebna šira akcija. U Evropskoj uniji, s druge strane, to smo već pominjali, postoje razni programi kojima se dotiraju sredstva školama. Naime, cilj je da deca dobiju besplatnu voćku u školi kako bi sticala zdrave navike u ishrani. Italija je jedna od zemalja Evropske unije, u Italiji, u Rimu je naša Marinela Ražnatović. Marinela, kako stoje stvari u Italiji?
Pa moram da kažem da u Italiji, možda ćemo se malo ovako šokirati podacima, imajući u vidu pre svega podatak o tome da je italijanska kuhinja jedna od najpoznatijih u svetu, a da je mediteranska dijeta maltene 2010. godine čak postala deo civilizacijskog nasleđa. Podatak da u Italiji svako treće dete u uzrastu između 6 i 11 godina ima više kilograma i da je čak 9% dece gojazno, bio je poslednji, tako da kažem, alarm da država mora nešto da preduzme. Naime, sva istraživanja nutricionista i ostalih stručnjaka jasno su ukazivali da pre svih mladi Italijani jedu i suviše nezdrave hrane, upravo, kako si ti već rekla, razne grickalice, zatim slatke užine i sve to uz bezalkoholna gazirana pića. Zato je italijansko ministarstvo zdravlja početkom školske godine, koja je u toku, dakle negde u septembru, avgustu, septembru 2010. godine, pokrenuo nacionalni projekat Škola i zdravlje pod motom Hajdemo sa voćem i osvojimo zdravlje. Osnovna ideja ovog projekta je da se učenicima od malih, da se stvari učenici od malih nogu edukuju šta znači zdrava ishrana i da imaju pravilan odnos prema hrani kako bi i sami bili u stanju da izaberu odaberu zdravu hranu. Uravnotežena i zdrava ishrana ne slučajno ukazuju ovdašnji nutricionisti i stručnjaci, jer se pokazalo, nažalost, da upravo kada se u mladosti nakupi suviše kilograma, to ima izuzetnih posljedica posle tokom cele godine. Zato je od septembra u italijanskim školskim menzama, odnosno, dominiraju voćne salate koje, kako su rekli stručnjaci, nikako ne smeju da budu voćne salate koje će se deci ponuditi na onaj klasičan način, odnosno samo voće, po jedna voćka, kao što je to do sada bio slučaj, banana ili jabuka, već je to moraju da budu voćne salate, gotovo mala umetnička dela, koja naravno datira i subvencioniše država, i to mala umetnička dela poput ikebana u hiljade duginih boja, kako bi se i na taj način vizuelno deca što više, tako da kažem, navikla na, pre svega vizuelno, na lepi izgled hrane u svom šarenilu, a onda mirisom i ukusom privikla bukvalno na zdravu hranu. Tako da već nekoliko mjeseci ovdje je izuzetno aktivna, su aktivne bukvalno ekipe koje redovno prate šta se dešava u školskim menzama, a također i kako deca reaguju upravo na ovaj novi program, jer kao što se zna, ono što je najzdravije, voće, a posebno povrće kao i riba, je ono što deca najčešće ne vole da jedu i izbjegavaju u svakom slučaju. A evo još jedan podatak, da recimo je 1960. godine Italijani su godišnje jeli 18 kg mesa, a danas je to 90 kg mesa godišnje, tako da upravo ovdašnji nutricionisti insistiraju da što više, imajući u vidu i mediteransko podneblje i zemlju u kojoj ima jako puno kako voća i povrća, to mora maksimalno da se iskoristi kako bi se deci upravo predočilo i kako bi se deca bukvalno od malih nogu od rođenja učila da ono što je lepo, da kad je reč o ishrani, da su to pre svega voće i povrće. Kakvi će definitivno biti rezultati, to će se vidjeti tek na kraju školske godine kada stručnjaci izađu sa, tako da kažem, pravim i sveobuhvatnim rezultatima. Eto, to bi bio okvir ove akcije. Hajdemo sa voćem, osvojimo i zaradimo zdravlje.
Hvala. Iz Rima se javila Marinela Ražnatović i u vezi sa tim, dakle, vest od kraja, negde kraja marta je došla do nas. Naime, Evropska komisija odlučila o konačnoj visini dotacije Evropske unije pojedinim zemljama članicama namenjenim za voće u školama. U program za konzumiranje voća u ovoj školskoj godini, vredan ukupno 90 miliona evra, uključile su se 24 zemlje Evropske unije, osim Švedske, Finske i Ujedinjenog kraljevstva. Najviše para dobiće Italija 18 miliona evra, Nemačka 12 miliona i Francuska 10 miliona. A ukupan broj dece u zemljama Evropske unije koje su tokom prošle školske godine dobijala voće i povrće u školama dostigao je 4 miliona i 700 hiljada. Beograd 1, 4,5 minuta, a ostalo do 11 kada na našim talasima slušate vesti, a onda nastavimo priču o zdravoj ishrani dece. Razgovarat ćemo sa doktorkom Jelenom Kašanim, nutricionistkinjom iz Instituta Batut, a posle nje u studiju ćemo pozdraviti i nastavnika fizičkog i kondicionog trenera Nenada Milojevića. Beograd 1. 11 časova i 10 minuta. Zdrave životne navike i zdrave navike koje bi deca trebalo da stiču od prvih dana, to je ono o čemu govorimo ovoga prepodneva na talasima Beograda 1. Naš gost u ovom trenutku, Nenad Milojević, kondicioni trener i nastavnik fizičkog. U kojoj, Nenad, dobar dan, u kojoj osnovnoj školi?
U srednjoj, u petoj ekonomskoj školi. Mm-hmm.
Dakle, čovek onako s lica mesta dolazi, s terena, može da nam da podatke. Mi smo u prethodnom satu naše emisije i Nenade govorili o zdravoj ishrani i to jeste jedan deo tih zdravih životnih navika. Fizička aktivnost je svakako onaj drugi, to bi moralo da bude povezano, međutim danas deca najčešće, em što se loše hrane, em što nemaju pravilne i redovne obroke, em mnogo vremena provode uz računar, uz televizor i malo se uopšte kreću. Zašto je fizička aktivnost jako bitna, naročito za decu?
Pa, fizička aktivnost znači posebno za decu zbog njihovog, zato što su oni u tom jednom intenzivnom periodu razvoja i samo kretanje znači izuzetno doprinosi tom njihovom razvoju kompletnom, celokupnom. A pre tog fizičkog vežbanja i aktivnosti, na prvom mestu je i po meni ishrana. Znači ishrana mora da bude adekvatna, pogotovo u tom nekom dečijem uzrastu, a onda ide i to fizičko vežbanje. Znači, to je jedna celina. Znači, ako ja samo vežbam, ne vodim računa onome šta jedem, kad jedem, koliko jedem, da li je to na vreme, pogotovo za đake. Je izuzetno važno, znači, da ujutru kad ustanu, da imaju obrok, taj prvi obrok, doručak, i onda mogu da krenu u dan, da urade sve ono što ih čeka,
spremni,
da budu spremni za taj dan i da savladaju sve one zadatke koje imaju, da li je to u školi ili idu na trening ili već čime se sve bave. Tako da
to je ono što bi trebalo. E sad ću ja pozvati naše slušalce da se uključu u razgovor i postave vam neko pitanje ukoliko imaju. Dakle, brojevi telefona Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Još jednom, 322-5299, 322-5499, Beograd 1. A kako, evo, rekla sam, imate te podatke sa lica mesta, sa terena, što se kaže. Kako izgleda? Dakle, deca bi trebalo da doručkuju pre nego što izađu iz kuće ujutru kada ustanu. Međutim, vi ste mi malo čas rekli, oni to čak radi za vreme prvih časova, a ako ne, najkasnije za vreme odmora, što je već vrlo kasno, da 2-3 sata po ustajanju se tek jede i jede se brza hrana.
Nažalost, takva je situacija trenutno. Znači, oni bi trebali ranije da ustanu, znači često se ustaje onako već već su u docnji, znači malo ranije, ja često i pričam mojim đacima, znači ustanite deco ranije, popite odmah čašu vode, doručkujte nešto, ne mora to da bude neki izuzetno obilan obrok, ali ipak da bude neki obrok kod kuće, da se to ne svede na tu neku užinu u, to su uglavnom neki pekarski proizvodi, gifle, pogačice, burek, sve to nešto što nije baš dobro za njih. I kažem, dolaze na ujutru, onako i pospani su i neispavani, još kad uzmu tu taj doručak koji nije primeren.
Onda su još umorni, čini se.
Pa onda su još umorni, usporeni, ne mogu ni taj čas ne mogu da odrade kako treba. Mi znamo da prije treninga, fizičkog vežbanja, u ovom slučaju sad čas fizičkog vaspitanja, znači nije ni dobro, nije ni zdravo, da oni neposredno pred čas ili pred trening da nešto jedu. Znači ipak bi to trebalo da bude bar jedno, trebalo bi minimum 2 sata da bude pred, ali dobro, ajde, može da bude i malo manje ako je neki lakši obrok. A to se često svode, znači oni jedu neposredno pred početak časa i onda treba da vežbaju, treba s njima raditi, što nije baš ni dobro za njih.
Da, a kad smo kod vežbanja, dobro, nastava fizičkog je nekako uvek bila omiljena u poređenju s matematikom ili fizikom ili hemijom, ali koliko su orni za tu neku vrstu vežbanja i fizičkih aktivnosti, ili izbjegavaju možda, ili hvataju krivine?
Pa možda im je to u tim nekim, u jutarnjim časovima, znači prvi čas počinje u 8, možda to negde njima jeste prerano, ali prosto takav je program. Znači, kad idu u prepodnevnoj smeni, znači, to je od 8 časova, ali ne mora to da bude, to mi prilagođavamo i tom vremenu. Znači, to nisu neki sadržaji gde će oni ne znam kako da se opterete. Znači, to je prosto neke laganije vežbe, uvod, ja im često kažem, deco, ovo vam je kao neko psihofizičko osveženje, taj prvi čas, shvatite ga tako. I bit će vam lakše da nastavite kasnije sledeće časove. Znači, prosto da se razbude, da se razgibaju, pokretljivost, ali često oni, često i izbjegavaju, znači nisu raspoloženi, dok je kod ovog mlađih u osnovnoj školi, tu je manji problem. Znači, deca su raspoloženija i vole fizičko vaspitanje, vole i u srednjoj školi, naravno, ali ima i tih nekih problema, znači...
Aha. Ima i onih koji gladaju da eskiviraju.
Pa, nažalost, uvek ima.
Koliko bi deca dnevno ili nedeljno, postoji li neki recept, ili koliko bi uopšte trebalo da budu fizički aktivna?
Trebalo bi da budu svakodnevno. Aha. Znači, svakodnevno bi trebali da zadovoljavaju te potrebe za kretanje. Znači, to svaki čovjek ima, pa naročito deca. Znači, svakodnevno bi trebalo da vežbaju. Da li će to da bude, da li je to na času fizičkog vaspitanja ili će otići negde ako treniraju po klubovima. Znači,
svakoga dana u svakom slučaju. Vidim da ste zastali, da, možda nema prave formule koliko je.
Treba biti, mora biti prilagođeno i tom nekom uzrastu. Znači, da bude prilagođeno.
Mhm. 322-5299 i 322-5499 su naši brojevi telefona i stiglo je pitanje upravo vezano za uzrast. Da li postoji neka preporuka koja vrsta sporta ili rekreacije odgovara kom uzrastu? Možda možemo mlađi razredi osnovne škole, stari, srednja škola?
Pa tu postoji neka podela, znači taj mlađe školski uzrast od 3 do 6. godine.
Uh-huh.
Pa taj neki predškolski, predškolski, od stvari to je predškolski uzrast od 3 do 6 godina, pa mlađe školski od 7 do 12 godina, neki srednji od 12 do 15 i ovaj malo stariji, znači od 15 do 18 godina. To je neka ovako generalna podela.
I kako onda ide po uzrastu?
Pa po tim uzrastima, znači, prvo bi trebalo, znači, te najjednostavnije oblike kretanja, počevši, znači, od ovih najmlađih, da nauče te osnovna kretanja. Da li su to, znači, neki trčanja, preskakanja, skakanja, puzanja, pa onda ići ka složenijim nekim tim oblicima i zadacima motoričkog nekog kretanja.
A za kasnije uzraste, da li postoje određeni sportovi za neki uzrast, za devojčice, za dečake ili prema afinitetima?
Uglavnom je znači prema afinitetu, ali oni mogu već da krenu organizovano, negde je idealno, mogu i ranije, ali negde već oko sedme godine je to, znači onako mogu da mislim na baš na konkretno da treniraju u nekom sportskom klubu. A što se tiče ovako da, znači ovih nekih, da naučite neke kako bih rekao, ta neka osnovna elementarna kretanja, znači to od najranijeg uzrasta treba krenuti i to je najbolje sa roditeljima. Znači oni mogu i sa roditeljima da rade i kod kuće te vežbe. Znači treba im dozvoliti da oni to svoje kretanje izražavaju, ne treba ih sputavati. Znači ako često roditelji brane svoje deci iz razno raznih razloga, najčešće iz nekog straha, pa ih sputavaju, nemoj da trčiš ili pašćeš ili ne znam, povredit ćeš se. Ne, treba ih pustiti. Treba ih pustiti, naravno uvek treba da bude nadzor i kontrola, ali to je dobro za njihov taj, za motorički razvoj, znači ta motorika. Jer deca su sve manje funkcionalno u tom smislu, u tom fizičkom. Znači treba im dozvoliti da što više budu u pokretu.
Da, upravo je prošle godine Republički zavod za sport radio jedno istraživanje prema nekim evropskim modelima i bili su poražavajući rezultati. Koliko se sećam, čak 90% ili 95% dece školskog uzrasta u Srbiji ne zna pravilno da uradi kolut napred ili kolut nazad, što je stvarno potpuno neverovatno.
To je tačan podatak. Međutim, tu ima još i nekih drugih stvari koje utiču na to. Znači, od tog najranijeg školskog uzrasta, sad da se vratimo na prvi razred, znači, od prvog do četvrtog razreda, znači, to njihovo fizičko vaspitanje nije dovoljno, ono jest, postoji u programu, međutim...
Ali uglavnom učiteljice ili učitelji drže te časove i uglavnom se igra između dve vatre.
Jeste, ili se često i preskoči taj čas iz nekih razloga i prosto deca budu uskraćena. Međutim, baš naprotiv, to je izuzetno važan period. Znači, kad bi baš trebalo da bude ta usmerena fizička aktivnost sa raznoraznim tim zadacima gde su zastupljeni svi ti oblici kretanja, kao što sam rekao, hodanja, trčanja, skakanja, preskakanja, provlačenja. Znači, da oni razvijaju tu svoju koordinaciju i motoriku. Znači, pre svega motoriku, te kretne navike. E, ako mi to ne radimo, nije dovoljno zastupljeno, naravno onda dolaze do ovih rezultata da oni nisu fizički, odnosno nisu motorički osposobljeni i ne mogu da urade one elementarne stvari zato što ih uopšte i ne rade. To su neki elementi što su nabrali iz gimnastike. Znači, oni to i ne rade. To su ti okreti.
Kad tome dodamo da dobar deo škola, nažalost, i nema fiskulturnu salu ili ima neku staru koja nema opremu, to je već onda
dodatni problem. Ali opet, kad oni imaju taj čas i kad je on redovan i kad je pod stručnim nadzorom, znači ipak tu može dosta toga da se uradi. Znači, ako ne možemo da radimo te kolutove, ne znam, napred, nazad ili te neke elemente još iz gimnastike, ali mogu da rade neke druge stvari koje će ipak da doprinose njihovom fizičkom razvoju i sposobnostima.
Pita jedan slušalac da li dete mora baš da se opredeli za određeni sport ili je bitna upravo fizička aktivnost?
Bitna je fizička aktivnost, U početku uopšte ne mora da se opredeli za sport.
Uopšte i ne mora svako biti i ne može uspešan sportista, jel?
I to nama nije ni cilj da oni budu svi vrhunski sportisti. Mm-hmm. Znači cilj je da se što više, što masovnije deca uključe u sportske aktivnosti, da se bave sa njima, da ih uče, da vežbaju, da bi bili fizički, naravno nije to samo odvojno, ima i psihofizički bi rekli, da budu funkcionalni. Znači oni mogu da i pre nego što pođu u školu mogu da se bave tim sportskim aktivnostima. Tu sad postoje, ima i dosta klubova, ima dosta tih sportskih školica gde oni uče te osnovne neke stvari. Znači roditelji mogu da ih uključe u tako neke programe, a mogu i sa njima i sami da vežbaju ili kod kuće ili da izađu u park, mada je ovde u gradu to je sve dosta problematično. Deca dosta gledaju, kopiraju roditelje, šta roditelji rade. Ako i roditelji hoće da vežbaju, pogotovo sa decom, onda oni prenose odličnu poruku deci i motivišu ih da od malih nogu i oni to rade, jer je to važno posle za taj uzrast i za taj trenutno doba životno, ali
a ako su roditelji fizički neaktivni, džaba im priča i teoretisanje, ti bi trebalo
znači, primer,
da se baviš
primer, sportom. Primer više najbolje govori. Primer najbolje govori.
Mene na ovu emisiju današnju i temu emisije inspirisalo, to sam malo čas vama rekla dok smo ulazili u studio. Dakle, đaci jedne prigradske beogradske škole su u ovom trenutku danas baš na izletu jednodnevnom. Vode ih do centra grada, do Kalemegdana gdje će prošetati, a onda ih vode u jedan od, da ne reklamiramo, najpoznatijih svetskih restorana brze hrane. I to je potpuno onako, dakle, škola koja bi trebalo da ih uči zdravoj ishrani, zdravim životnim navikama, vodi ih u fast food restoran i kada sam vama to rekla, vi ste rekli, eto, umjesto da su, ako su već na Kalemegdanu ili bilo gde, da su tu seli u prirodi i nešto ručali zdravo što su poneli od kuće. Dakle, škola i roditelji tu jesu negde odlučujući i dobru poruku mogu ili lošu da daju deci.
Roditelji i škola. Prvo roditelji, znači roditelji, njihova je uloga isto veoma važna i naravno škola, znači to mi smo zajedno u tom nekom procesu učenja i pomaganja deci da sutra oni budu bolji od nas, da tako kažem.
I što je za kraj poruka deci? Što više vremena da provode napolju? Što više kretanja?
Znači sad evo ide lepo vreme, znači da se ne mora da se svodi to neka fizička aktivnost samo na te, da pričam sad za decu koje ide u školu, samo na časove fizičkog vaspitanja. Postoje tu i van nastavni časovi, odnosno van nastavne aktivnosti, a to su sve te aktivnosti, evo kao ovo što su krenuli u, da kažem, to je izlet neki do Beograda. Znači da provode vreme napolju, da se druže, da se igraju, da vežbaju.
I nažalost, evo sad ste me podsjetili, nema više lastiša. Ja odavno nisam videla devojčice sa lastišem da ga preskaču. Nema više ni mnogo onih ekipa, nažalost nema ni tih terena koji igraju onako po krajevima, košarku ili fudbal. To fali.
Pa nažalost nema. U moje vreme devojčice su igrale taj lastiš neprestano. Sad, nažalost, toga nema. Dečaci, oni još i vole. Ponesu neku loptu i ispred tamo na igralištu vole da trče za loptom. Devojčice su tu malo, znači, neaktivnije, nažalost. Ali dobro, tu smo da...
Da se to promeni.
Da se to promeni i da probamo da ih što više uključimo u te...
Zdrave životne zdrave, stilove, kako se to danas moderno kaže. Hvala vam najljepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala i vama što ste
pozvali. Nenad Milović, nastavnik fizičkog u Petoj ekonomskoj školi i kondicioni trener, bio sa nama. Beograd 1, 11 časova, 27 minuta.
Start to play, dance with me, make me sway. flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak.
I go so weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway now. Yeah, more. Sway me. Make me,
yeah, yeah.
Thrill me, hold me, bend me, ease me. You have a way with me.
Sway
me.
Sway.
Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make it real as only you know how. Sway.
Eko.
Orkestar slavne tradicije, Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka. Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru.
Eko.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
25 minuta do 12 časova. U našoj priči o školskoj užini, brzoj hrani i nezdravoj ishrani dece pridružit će nam se uskori dr. Jelena Kašan, nutricionista Instituta za javno zdravlje Batut, ali ćemo vas pre toga podsjetiti još jednom na anketu s početka emisije. Dakle, šta kažu deca? Šta najčešće užinuju? Slušajte pažljivo, odgovori uopšte nisu pohvalni.
Picu ili prazni krosan ili pogačica.
Ja za užinu jedem šunku sa hlebom, čokoladno mleko, sokić, ponekad jedem malo grickalica, sandvič ponekad imam, onda imam ponekad nešto iz pekare.
Ja jedem keks, jedem čokoplazmu, pijem vodu ponekad, palačinku, grickalice, Sava jede banane.
Za užinu Boga mi imamo, pa imamo nešto kao na primjer neki sandvič, ali najviše onako uzimam čips, neke tako, neku hranu, neke grickalice, tako nešto, neki čips.
Jedem ponekad pogačicu i pijem Coca-Cola. Ponekad kupim čips.
Pa moja drugarica jedu 7-day i neko od drugova isto jedu 7-day, a najviše jedu picu.
Tako čips i Coca-Cola, samo to svi jedu.
Tu je i poprit.
Eto, to kažu deca, šta na njihove odgovore kaže, dakle, dr. Jelena Kašanin i savjetovalište za ishranu Instituta za javno zdravlje Batut.
Ovo je nekako prava slika, ja mislim, kako se deca danas hrane za vreme velikog odmora i nažalost im je to često prvi obrok, ne doručkuju ujutru i mislim da pored koliko ja znam 7000 pekara u Srbiji, od toga 2000 u Beogradu, zaista se teško sa tim i izboriti. Ali isto tako mislim da deca nisu kriva koliko su krivi odrasli, odnosno roditelji. Jer te navike pravilne ishrane stvaraju se u najranijem detinjstvu. Prema tome, ako vi dete ponudite, odnosno da ima za užinu nešto što je prihvatljivo, što je, da kažemo, zdravo, praktično teško može da, barem u tom ranom uzrastu, se okrene toliko grickalicama. Problem nastaje kada oni krenu u školu. Jer tu roditelj vodi jako tešku borbu sa društvom. Dete koje ponese sendvič od kuće ili ponese voćku od kuće, praktično negde do drugog, eventualno trećeg razreda to prestaje da radi, zato što je jedino u odeljenju. Roditeljima je lakše da daju deci pare, da deca nešto kupe. Nažalost, ne razmišljaju o posledicama. Kod nas važi još uvek to neko uverenje da je debelo dete zdravo dete, što je pogrešno, i niko ne misli na te posledice koje u stvari vezuju za kasniji uzrast. Tako da im je neshvatljivo da povišen holesterol ili trigliceridi mogu da se nađu kod dece, da tamo negde već 6., 7., 8. razred može da se desi da dete ima nešto povišen krvni pritisak u odnosu na svoje vršnjake. I to je moment kada se oni obraćaju za pomoć, dolaze u savjetovalište za ishranu, ali i tada ne 100%, da kažem onako, sa uverenjem da njihovo dete zaista ima problem i da je njihovo dete gojazno. Tako da o tim posljedicama, o nastanku tih hroničnih nezaraznih bolesti, dijabetesa i kardiovaskularnih pre svega, treba zaista misliti u tom najranijem uzrastu i nekako pokušati da ako dete već mora da ide u pekaru, da je ipak bezbolnije da kupi kiflu, pa čak i belu u odnosu na integralnu, ali ne nešto od lisnatog masnog peciva.
I da negde to su te najteže posljedice, najozbiljnije da tako kažem, ali ono što se prvo vidi jeste da dete postaje nekako i tromije, lenje.
Naravno, tu je isto problem vezan za školu, časovi fizičkog vaspitanja postoje. Često je to na papiru, nažalost, ti časovi ne liče na ono na što bi trebalo da liče, deca se nedovoljno bave fizičkom aktivnošću. Jedno istraživanje zdravlja stanovništva u Srbiji koje je rađeno 2006. godine je pokazalo da praktično u odnosu na 2000. mi imamo daleko veći broj dece koji danas sedi ispred televizora, kompjutera, nedovoljno su fizički aktivni. Ja mogu da kažem, za roditelje koji dovode decu u savjetovalište, često se roditelji pravdaju nemanjem vremena ili nekada je tu i financijski moment koji jeste kao takav, postoji problem sigurno, ali to se odnosi na one roditelje koji žele da im deca nešto treniraju. Ali mislim da zaista treba naći vreme, novca za to ne treba, da dete izvedete u park i tu je sasvim jedna dovoljna fizička aktivnost za jedno dete koje, bilo da je gojazno ili ne. U svakom slučaju, ako govorimo o gojaznoj deci, trebalo bi što manje vremena da provode ispred kompjutera, ispred igrica, i ono što isto predstavlja jedan veliki problem, to je nedostatak sna. Znači, oni zamenjuju dan i noć, kako rastu, tako je to sve izraženije. Tako da i to istraživanje pokazalo da recimo nekih 8% osnovaca i 16% srednjoškolaca ima manje od 7 sati sna.
Ono što je svakako problem kada govorimo o nezdravoj ishrani dece jesu ono što smo i pominjali na početku emisije, dakle objekti brze hrane u neposrednoj blizini škole, kao i, kako kaže dr. Jelena Kašan iz Instituta Batut, reklame u kojima se upravo promovišu razne grickalice, gazirani i negazirani sokovi koji svakako ne spadaju u zdravu ishranu.
To bi bila jedna odlična ideja. Pre svega, reklame su te koje imaju ogroman uticaj na sve nas, naravno, ali posebno na decu. Nažalost, brojni crtani junaci koriste se upravo u te svrhe, tako da su praktično na brojnim kanalima, ali ajde da se nekako, da se ograničimo na te dečije kanale, gde vi, znači, između svakog crtanog filma imate reklamu za neke grickalice, slatkiše i slično. Mislim da je to pogrešno u tom smislu što opet roditelji imaju težak jedan zadatak da se sa tim izbore, a deci je zaista nemoguće dokazati da je jedan takav proizvod štetan, da ti sokovi nisu kvalitetni koji se reklamiraju, jer njima dovoljno da vide svog crtanog junaka. Ono što isto nije dobro, to je da se uz recimo takva neku hranu daju besplatno albumi. Vi praktično uz takav jedan kroasan imate album sa nekih 100 do 120 najmanje sličica, što znači da je to najmanji broj koji vi morate da kupite i dete da pojede da bi se album popunio, što je praktično nemoguće jer vi nećete uvek dobiti novu sličicu. Tako da je zaista veliki pritisak marketinga na decu, samim tim i na roditelje. Ljudi brzo žive, da mame nemaju vremena. Mislim da je to zaista samo izgovor. Mislim da u toku dana apsolutno može da se nađe uz jednu dobru organizaciju vreme da se provede sa decom. I ono što je važno, a kod nas zanemareno, to su ti redovni zajednički obroci koji su iz više razloga korisni. Jeste lakše da roditelji pojedu nešto na poslu ili uz put, da dete pojede nešto u školi, ali znači nije dobro ni zbog zdravlja dece, a opet ni sa tog drugog stanovišta socijalno koji isto predstavlja problem.
Sagornik Radio Beograda 1, danas je i dr. Jelena Kašanin iz Instituta Batut. Pomenuli ste da deca najčešće u stvari u vreme velikog odmora imaju prvi obrok, da im je to tek doručak, što je 2-3 sata posle ustajanja,
jeste,
sigurno.
Jeste, nažalost, to je praksa kod nas, ali to je nešto su naučili od roditelja. Mislim, ne mogu da krivim decu 100%, jer zaista od samog rođenja roditelji su ti koji će im neke pravilne navike, u stvari trebalo bi da im stvore pravilne navike, ali ako dete vidi da, znači, roditelji žure ujutru, oblače svi na brzinu, niko nema vremena ni za šta, zaista teško mogu sami da kažu ja bih hteo ili htela da doručkujem. Znači, to je nešto što, od čega bi trebalo da roditelji krenu i pre svega oni da promene svoje navike, pa će tako i deca da promene svoje. Ono što je neophodno, to je da za zdravlje da dete doručkuje ukoliko ide prepodne u školu, pre škole. To zahteva možda 10 do 15 minuta da ranije ustane nego što je to uobičajeno. Danas na tržištu imamo veliki izbor pahuljica, kornfleks je tu, imate u radnjama zdrave hrane, lanene, ovsene pločice, jedan manji sendvič, sok od sveže ceđine pomorandže, šolja čaja, to je sve ono, kakao, može da bude i mleko, šolja jogurta, znači to je sve ono sa čim dete može da započne dan. Veliki odmor u školi ne bi trebalo da posluži kao vreme za doručak. To je, znači, užina, kada bi trebalo da se ponese voće ili da se popije neki sok, može da se ponese opet neki manji sendvič, ali to je sve ono što se nosi od kuće, što naša deca ne praktikuju. Znači, ja sam rekla, problem je u tome što dete, odnosno roditelj, ako stvori tu naviku kod deteta, to je možda jedno dete od 30 učenika koliko čini jedno odeljenje, i zaista je njemu teško da se na taj način izdvaja. Kao što deca, znači, u svemu drugome teže da su u toj nekoj većini i da su prihvaćeni, on neće biti prihvaćen kao takav ukoliko izvedi iz svog ranca jabuku. Tako da je to pogrešno sve postavljeno, ali nažalost je tako i tu jedino ostaje, znači, da se koliko toliko roditelj izbori sa nekim možda zdravijim, uslovno rečeno, pecivom, upravo tipa te kifle, a da to ne bude pizza ili toliko puta pominjani čips. Kod dece koje idu popodne u školu imamo isti problem, zato što deca ne ručaju pre škole i kako su starija, to je sve češći slučaj, zato što se vraćamo sada na onaj problem zamene dana i noći. Deca ne ustaju u 8 ili u pola 9 da bi mogli da doručkuju i u 1 da ručaju, nego ustaju u 11 i u 12. Samim tim oni nemaju vremena više, imaju samo, znači, vremena za neki sendvič, nešto na brzinu, gladni su i ponovo su tu pekare, znači, za tu popodnevnu užinu. Tako da imamo podatak da negde oko trećine naše dece svaki dan nešto pojede iz jednog od takvih objekata. I ono što je zabrinjavajuće, to ne samo da su ti kiosci brze hrane i pekare oko škola, nego su u samim školama. Tako da je to ili pekara u školi, ili je to u formi radnica u kojima vi možete da nađete sveske, olovke, ali više od 50% se čini na tim policama, znači, brza hrana. Odnosno čips, grickalice, slatki gazirani napici, i to je ono što zaista predstavlja veliki problem.
Bila je ovo dr. Jelena Kašanin iz Savetovalište za ishranu Instituta za javno zdravlje BATUT. U emisiji od 10 časova govorili su i nastavnik fizičkog u Petoj ekonomskoj školi Nenad Milojević, zatim iz Ministarstva prosvete i nauke i Školske uprave Beograda, gospođa Jasna Nikolić. Čuli smo Marinelu Ražnatović, našeg reportera iz Italije, koja je pričala kako stoje stvari u Evropskoj uniji, i čuli smo da deca dobijaju za užinu besplatne voćne salate čak, dakle nije samo jedna voćka, nego čitava salata. Od Bojane Karavidić i Ozrana Rašića čuli smo kako stoje stvari u Novom Sadu i Nišu, i negde smo se svi složili da nezdrava ishrana dece jeste problem i da bi to trebalo menjati. E sad, ostaje da iz teorije pređemo na praksu. Ovo su bili sagovornici današnjeg magazina Radio Beograda 1, koji su za vas odradili ton majstor Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za 4,5 minuta kreću podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta, kao i svakog radnog dana, kreće magazin U ovom trenutku. U njemu vas danas očekuje moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Čućemo se.